Du lytter til P1.
Vi ses, Daniel. Ja. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi tager rundt og besøger mennesker, som alle har det til fælles, at de har fået en psykiatrisk diagnose.
Jamen, det er jo januarregn, så du skal tage fodtøj med til regnvejr.
Hele Italiens produktion af salt ligger nede i min mave.
Hele Italien? Produktion af salt? Hvor har I spist pizza?
Ja, jeg fik en saltpizza med ekstra salt.
Pizza, så skal der ekstra salt, ekstra ansjoser, ekstra kød med salt, ekstra bacon, whatever, ekstra.
Ja, ekstra ost også, eller hvad? Ja. Okay.
Den bil, den hører ikke til på Frederiksberg, den gør ikke?
Min bil?
Den er alt for stor.
Den er da... Ja, måske er den grim, men den er praktisk.
Okay. Hvad siger du?
Måske er den grim, men den er da praktisk.
Ja, det er den.
Der kan være ting i den. Nu skal vi hen og besøge Sofie.
Ja, det skal vi.
Og Sofie... Nu tør jeg næsten ikke sige, hvad det er, jeg skal sige.
Hvorfor?
Hun har... Jamen, fordi du altid skælder ud, om jeg siger
det forkert. På en forkert måde.
Ja, hun,
du vil jo sige, hun er...
Hun kan tilbyde os en palette af diagnoser inden for det, der hedder spiseforstyrrelser.
Ja.
Hvad siger du til det?
Jamen, hvad siger jeg til det? Jeg siger, at jeg lige spiste en pizza, så jeg så også. Jeg er helt fyldt ud. Nej, hvad siger jeg til? Vi tager den lige igen, ikke?
Jo.
Hej, det er Sofie.
I Danmark har vi over 450 forskellige psykiatriske diagnoser.
Jeg har jo både haft diagnosen anoreksi og bulimi.
Vi følger nemlig Verdenssundhedsorganisationen WHO's klassifikationssystem af psykiatriske sygdomme.
Brugt stort set hele dagen på ikke at spise, kigge mig selv i spejlet, bekræfte mig selv i, at jeg var klam og tyk, og det hele det ville være helt forfærdeligt, hvis at jeg begyndte at spise.
Systemet hedder ICD-10 og bliver brugt af sygeplejersker, psykologer og læger som et fælles sprog til at tale sammen om psykiske lidelser.
Så hvis jeg var ked af noget, eller der var noget, der var ekstra svært for tiden, så spiste jeg helt sindssygt meget. Og lige så snart, at det ligesom var over, så fik jeg jo sindssygt dårlig samvittighed. Så jeg kastede op eller overtrænede helt sindssygt. Måske selvom at klokken var 2:30 om natten.
Der er 250.000 danskere med en psykiatrisk diagnose.
Ja, hvor er det, vi på vej hen nu?
Vi er på vej ned på det, kalder man det ikke, Indre Vesterbro.
Ja. Enghave Plads.
Vi går på Enghave Plads.
Jeg kan fortælle dig en ting her med Enghave Plads, ikke?
Ja.
Jeg havde engang kendt en pige, ja, som boede nede på Istedgade. Mm. Og hun sov med et haglgevær under sengen.
Med et haglgevær?
Ja, oversaget, som hun havde fået af sin bror til protection.
Okay. Hvor kendte du hende fra?
Ja, det kendte jeg fra miljøet.
Fordi du var psykiater, eller hvad?
Nej. Det er lang tid før den tid.
Nå. Men så du det havgevær?
Nej. Ja. Jeg har aldrig rørt ved skydevåben.
Har du ikke det?
Oh, måske ved et jakkevær en gang på en eller anden sammen. Jeg har aldrig rørt ved andet.
Ej, det er sjovt.
Jeg ved godt, du er våbenglad, men det er jeg ikke.
Jamen, at skyde til måls?
Jamen, det har jeg aldrig prøvet.
Det er fantastisk. Nå, det skal vi prøve en dag, så.
Jamen, jeg er bange for rekylet.
Ja, det kan jeg godt forstå. Der skal man, men du kan jo prøve at bygge en muskeldragt op.
Jeg kan starte med en luftpistol.
Ja, men sådan en har jeg jo. Ja. Den tager du med til Sverige. Men vi skal ned til Sofie.
Ja.
Har du behandlet nogen? Eller har du haft nogen spiseforstyrrede mennesker? Og det hedder det jo så ikke, vel?
Nej, det hedder mennesker med spiseforstyrrelse.
Mennesker med spiseforstyrrelse. Har du skulle hjælpe sådan nogen i din...
Nej, det hedder det ikke, hun. Okay. Har du nogensinde haft kontakt til at arbejde sammen med folk med mennesker?
Okay.
Med spiseforstyrrelser.
Ja. Har du det så?
Ja, det altså, har jeg.
På en psykiatrisk afdeling?
Ja. Men det, man kan sige på psykiatrisk afdeling, Hvis vi er på en hospitalsafdeling,
ja,
så vil de mennesker med spiseforstyrrelse, du får kontakt med, det betyder ved dem, som er, som har rigtig mange problemer med det.
Ja,
ikke?
Jo.
For ellers så møder man dem i børne- og ungdomspsykiatrien, eller i ambulatorier nogle gange, oftest på specialklinikker, ikke? Specialklinikker, altså steder, der er specialiseret,
ja,
i den lidelse. Så dem, jeg primært eller har mødt mest, det har været nogen, som virkelig har haft alvorlige problemer med det.
Jamen, det tror jeg også nok, Sofie her har haft.
Ja.
Altså, jeg tror nok, hun har været decideret patient.
Ja.
Men det kan vi jo spørge om. Hun har i hvert fald både været i den ene skala med ikke at spise noget, og i den anden skala med at overspise.
Ja.
Det hedder noget forskelligt, så ja, jeg har forstået.
Det er jo det, du skal lære om i dag.
Ja. Jeg har jo lidt af det også. Også denne diagnose har jeg lidt af.
Hvordan har du lidt af det?
Det har jeg med den her sukkergodt spiseforstyrrelse.
Nej, det er jo ikke spiseforstyrrelse. Det er jo bare fordi, du er madmisbruger.
Jamen, er det ikke?
Nej.
Det er ikke det samme?
Det er noget andet.
Nej, okay.
Du er det, man i gamle dage kaldte en proppegøj.
En hvad for en?
En proppegøj.
Nå, det er, hvis der er en pusle kiskonfekt, så skal den spise.
Ja, se så. Og proppegøj ved der.
Ja.
Jamen, jeg tænkte slet ikke over det, så var posen tømt.
Det her, det var noget af det mest eksotiske, når vi kom til København ude fra Børland i gamle dage. Så der var de her Sønder Boulevard, og så inde midt i, der var der de der buer, hvor man kunne spille fodbold.
Ja.
Det synes vi bare var.
Men det var der også.
Vi havde jo sådan nogle kæmpe fodboldbaner.
Når man kommer ind på toget og får serveret lige ud frisk, frisk på fad.
Ja, man kan spille fodbold på asfalt,
ja,
med sådan nogle buer rundt om.
Ja. Og de betaler skat. Nej, men der er nummerplader på bilen. Hvad er det der små hvide metalstykker? Okay. Hvad er tallene på?
Det tror jeg, det er det.
Det hedder nummerplader. Nå, nummerplader. Hvad er det for noget?
Nå, femte sal. Hun hedder Sofie.
Du skal snakke ind i mikrofonen.
Kan du sige noget?
Nej.
Hej. Hej, det er Morten og Peter. Ja, så tror jeg, det er grønt.
Ja.
Du skal gå først.
Hej.
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 Hej. Tak.
Tak fordi I måtte komme. Nej, hvor har fint. Hvor har I det ordnet fint, mand.
Tak.
Vi sidder her i dit køkken. Og jeg har lige rost dig, hvor det er så fint.
Ja, og det er jeg meget glad for.
Ja, men det er der faktisk. Og grunden til det, det er jo fordi, du har en diagnose. Og hvad er det for en diagnose, du har?
Jamen, jeg har diagnosen anoreksi, og har også haft diagnosen bulimi.
Godt. Så det er spiseforstyrrelse i dag?
Det er det.
Hvor gammel er du?
Jeg er 24 år.
Du er 24 år. Og læser du?
Det gør jeg. Jeg læser en kandidat på CBS, så der har jeg været i gang i knap et halvt år.
Og hvad skal du være, når du bliver stor?
Jeg vil gerne hjælpe folk på arbejdsmarkedet til at have det godt. Jeg vil gerne udvikle talenter og sørge for, at alle de udnytter deres potentiale mest muligt. Og så tror jeg også, at jeg har en lille drøm indeni. Selvfølgelig kommer det an på, hvordan jeg kommer til at have det i fremtiden, men at hjælpe andre, der har lidt af en spiseforstyrrelse eller lider af en spiseforstyrrelse, og bruge min egen historie til at kunne hjælpe nogle andre mennesker.
Det synes jeg er et rigtig godt projekt. Det er virkelig et godt projekt. Det støtter jeg. Og jeg har taget den her diagnosebog med. Den grønne bibel, det er ICD-10 diagnosemanualen. Og der er jo kriterier for næsten alle psykiatriske diagnoser. Og der er også for spiseforstyrrelser. Og så har jeg planlagt det, at jeg læser op. Der er nogle ting, der skal være opfyldt. Nogle krav, der skal være opfyldt. Nogle symptomer, man skal have, for at man kvalificerer sig til at have diagnosen, og dem tager vi udgangspunkt i dem. Og for at få diagnosen nervøs spiseværing, anoreksi og nervosa, så skal man have et vægttab. Og det skal være på mindst 15% under forventet normalvægt. Så har du levet op til det?
Det har jeg. Jeg har både vejet 82 kilo
Hvad er din normal vægt? Fordi...
Min normal vægt, den vil nok ligge omkring 65 kilo.
Ja.
Så jeg har vejet 80 kilo, så jeg har faktisk ligget i overvægt, lidt overvægt i forhold til BMI. Og så har jeg også været nede og veje omkring 48 kilo.
Og dengang du vejede 48 kilo, var du så tynd?
Meget, meget, meget tynd.
Så hvis jeg havde set dig dengang, så havde jeg sagt, altså ikke bare, så havde jeg tænkt, hold kæft, hun er tynd.
Så havde du tænkt, der er noget galt der.
Så det var så tynd?
Ja, det var ikke bare sådan, hun er slank af natur, eller hun er født sådan, eller det, man kunne godt se, at der var noget grueligt galt.
Ja. Kunne du mærke selv fysisk, at din krop havde det dårligt, da du var så tynd?
Hele tiden. Jeg kunne slet ikke fungere normalt.
Hvordan, hvad for nogle symptomer havde du?
Jamen, jeg frøs konstant hver gang jeg, hvis jeg bare havde været ude i 5 minutter, så var jeg nødt til at stå ind under bruseren i en halv time, fordi at jeg frøs så meget. Jeg tabte mit hår, jeg mistede min menstruation, den havde jeg ikke længere. Jeg havde konstant hovedpine, var træt. Jeg havde ondt hver gang jeg sad ned, fordi at der ikke ligesom var noget at sidde på. Der er nok også nogle flere, men jeg kom for eksempel heller ikke på toilettet. Det var meget, meget, meget sjældent, at jeg gjorde det.
Så du var fysisk virkelig påvirket af det her?
Ja, det var jeg.
Påvirket som om, at du havde en fysisk sygdom, kan man sige?
Det må man sige, ja.
Og det var ikke psykologisk, det var et direkte resultat, at du var så tynd?
Ja, det var det.
Ja. Så det har du levet op til?
Ja.
Og så næste kriterium. Det er undgåelse af fedende føde.
Ja.
Hvordan vil du sige?
Jamen, jeg tænker sindssygt meget over, hvad jeg spiser. Der er rigtig mange ting, som er forbudte for mig. For eksempel, så vil andre mennesker jo se det at spise en avocado som noget sundt og nærende, men det har jeg meget, meget svært ved, fordi at det ses for mig som en fedende føde, fordi at der er fedt i. Så kan det godt være, det er naturligt fedt, og det er...
Det er gode fedt.
Det gode fedt og alt det der, men...
Fedt er fedt.
Fedt er fedt. Der skal heller ikke madlavningsfløde i noget som helst mad, som jeg laver. Jeg kan slet ikke... Jeg kan ikke have det.
Og du har det stadigvæk sådan?
Det har jeg. Ja. Selvfølgelig så udfordrer jeg mig selv mere nu, end hvad jeg har gjort. Og forsøger også at ligesom overvinde mange af de her ting. Men jeg har det stadig på samme måde, hvis... Jeg selv, eller hvis det er nok mere spiseforstyrrelsen bestemt, så var der slet ikke nogen som helst fedtstoffer i min mad.
Så når du ser mad, så forholder du dig til fedtprocenten hver gang?
Jeg forholder mig til alt.
Ja. Så er der den tredje, det er forstyrret læneforstyrrelse med følelse af at være for tyk eller frygt for fedme.
Ja, det har jeg også konstant og hele tiden. Jeg tjekker jo selvfølgelig, når jeg tager tøj på hver dag, så mærker jeg efter. Sidder det som det plejer? Strammer det lidt mere, end det plejer? Jeg kigger mig selv i spejlet utrolig mange gange om dagen og løfter op i min trøje for at se, er min mave blevet større i løbet af dagen? Og ser jeg ikke tyk ud? Jeg har en ekstrem frygt for det. Jeg har en frygt for at miste kontrollen over spisning og træning, så jeg har en eller anden tanke om, at det lige pludselig bare kan gå galt, og så spiser jeg bare pizza non-stop hele tiden, og ikke rør mig, sådan så jeg bliver overvægtig. Selvom jeg godt ved, at det vil aldrig komme til at ske.
Og så er der også en forstyrret legemsopfattelse. Dengang du var tynd, altså rigtig, rigtig tynd, hvordan synes du så selv, du så ud, når du så dig i spejlet?
Jeg synes jo stadigvæk, at jeg så rigtig tyk ud. Og jeg kan jo se på billeder fra den gang og blive sådan helt forarvet, tror jeg næsten, over mig selv, fordi jeg så tydeligt kan huske følelsen af, hvordan det var at være i den krop, og det stemmer overhovedet ikke overens med det, som jeg kan se på de billeder.
Du kunne se dig selv i spejlet, og det jeg ville se, det ville være, ej, der er et eller andet helt galt.
Ja.
Og det du så, det var?
Det var, at jeg var tyk.
Du er tyk?
Overvægtig.
Men var det, fordi du var sindssyg?
Ja, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var sindssyg. Men...
Så du tyk ud, eller synes du... Altså, var det, du så tyk ud, eller fordi du synes, det der tynde, som du så, det var alligevel for tykt?
Nej, det var, jeg så tyk ud. Jeg så tyk ud. Det var ikke, ej, jeg er ikke helt tynd nok. Det var, jeg er tyk.
Så du så simpelthen noget, der var forkert?
Ja, det kan man egentlig godt sige. Ja.
Nu er du ikke tynd.
på den måde. Du ser fuldstændig normalt ud, overhovedet ikke for tyk.
Nej.
Men nu har du stadigvæk det siddende i dig med forhold til mad og kontrollere dig selv. Men er du rolig og glad, sådan som vi sidder og taler her?
Både og, det kommer meget an på perioderne. Nogle perioder så har jeg det rigtig fint, jeg har det godt, selvfølgelig under omstændighederne. Men jeg er velfungerende og kan sagtens have en normal hverdag. Det er ikke noget, der hindrer mig i at gøre nogle ting længere som sådan, vil jeg sige. Men der er selvfølgelig også perioder, hvor at jeg kommer lidt for langt ind i det der univers, og derfor også bliver en del mere urolig og får en masse katastrofetanker og angst. Og altså, jeg har jo haft det psykisk dårligt i over 10 år nu, så jeg ved også godt, hvordan jeg skal agere over for andre mennesker, for at de ikke skal se, at jeg har det dårligt. Og især da, når man er syg med en spiseforstyrrelse, så er man jo ekstremt manipulerende. Fordi der vil jo altid være nogle mennesker, der vil prøve at sige, nu skal vi lige sørge for, at det her det ikke går helt galt. Og så lærer man, hvordan lyver jeg? Hvordan viser jeg, at det hele er okay, og det ikke er så slemt, som de andre de går og siger. Så jeg tror på en måde, at jeg er blevet, eller det ligger stadig i mig, at kunne manipulere med andres syn på mig sådan helt generelt.
Men hvorfor er det så vigtigt for dig, at andre ikke, altså dengang andre ikke kan mærke, at du har det dårligt? Hvad er det, du gerne vil have lov til at gøre det skjult, uden at man finder ud af det?
Jamen dengang, der ville jeg jo bare gerne tabe mig. Altså det var alt, der betød noget for mig. Jeg ville bare gerne tabe mig.
Og du vidste godt, at de andre synes det var forkert?
Ja, jeg vidste godt, at folk de synes det var forkert, og jeg vidste også godt, at mine forældre ville kunne gribe ind, og jeg vidste også godt, at der var nogle lærere, der kunne gribe ind og så videre. Så det var jo bare den her med, gør alt for, at du stadig kan få lov til at tabe dig.
Det var simpelthen planen?
Ja.
Alle andre sagde, at du skulle spise, og du ikke måtte blive tyndere. Fik du ikke sådan tænkt, det er godt, at de har ret, og jeg tager fejl?
Nej, jeg tænkte, de lyver. De lyver over for mig. De vil bare ikke. Altså, det er også lidt svært sådan at snakke om spiseforstyrrelsen. Jeg skifter sådan lidt imellem at sige jeg, og så sige spiseforstyrrelsen sagde.
Ja.
Fordi at jeg godt kan have svært ved, om nogen. Altså, det skifter lidt, om jeg synes, det er en del af mig, eller om det er som om, det er en anden person. Så dengang, i hvert fald med de øjne, jeg har nu, så dengang, der sagde spiseforstyrrelsen, de lyver, de vil ikke have, at du taber dig. De er bare misundelige på, at du kan finde ud af det her, og de ikke kan. Så du skal ikke lytte til dem.
Så anoreksi, det har du haft. Har du haft andet?
Ja, jeg har også haft bulimi.
Så kommer vi om på næste side her, ikke?
Ja.
Spiseanfald mere end 2 gange ugentlig i over 3 måneder.
Ja.
Hvad er et spiseanfald?
Jamen, det er simpelthen, at man spiser alt det, som man normalt ikke lader sig selv spise, fordi man gerne vil tabe sig. Det var simpelthen bare at spise så meget, jeg kunne. Nogle gange så har jeg spist så ekstreme mængder, at jeg slet ikke selv kan forstå, at...
Kan du komme med et eksempel?
Ja. Jeg kunne for eksempel finde på inden for en halv time at spise 2 poser chips og en pizza og en pose slik og noget chokolade. Altså sådan helt ekstreme mængder, hvor at man... Jeg smagte slet ikke på det. Det skulle bare ned. Altså, det er egentlig en lidt mærkelig ting, fordi det var bare at lade sig selv få alle de der ting, som man ikke normalt ville få.
Af lyst, eller bare... Hvad, kan du huske den følelse, du havde, når du gjorde det?
Jamen, det er lidt mærkeligt, fordi det sidder stadigvæk så meget i mig, hvordan det føltes, fordi det starter jo selvfølgelig med, at man overgiver sig til de der tanker omkring, nu skal jeg spise. Starter med at spise, og jeg kunne mærke det lige med det samme, fordi lige så snart jeg skulle lave det første mad, sådan jeg rystede nærmest, jeg sidrede, fordi det, nu skulle det bare være nu. Og så kunne jeg sætte mig ned, så kunne jeg spise det, jeg havde spist, lige så snart jeg var færdig med at spise det. Ud og hente noget mere, ud og hente noget mere, ud og hente noget mere. Så det var sådan helt urolig, sådan lidt som om adrenalinen pumpede. Det er egentlig en meget, meget speciel følelse, som jeg egentlig ikke har prøvet ud over det.
Hvad så, når du havde spist de der chips, når ligesom rusen lettede? Hvad skete der så?
så var der en kæmpe skyldfølelse. Og igen, ja, om det er mig selv, eller om jeg vil sige, det er en stemme i mit hoved, det er lidt svært at sige, men den der tanke omkring, hvad er det, du har gang i? Hvorfor gør du nu det? Nu bliver du tyk. Det er din egen skyld. Du kan ikke finde ud af noget. Folk, de vil hade dig nu. Du kommer til at blive tyk og ensom, og ja. Og så er det jo, at ved bulimi, at...
Hvad gør man så? Hvad gjorde du så?
Jamen, så gik jeg ud og kastede op de fleste gange. Kastede op indtil, at jeg ikke kunne kaste mere op.
Og var det simpelthen straf, eller var det for at fjerne konsekvenserne af din tåbelige handling?
Jeg vil måske sige, at det var en blanding, fordi at det var selvfølgelig for ikke at tage på og for at forsøge, at de kalorier, jeg nu havde spist, de skulle sætte sig. Men der var nok også noget inde i mig, der sagde, at du har fortjent det her, når jeg gjorde det.
Og var du ubehagelig at kaste op? Det er det dummeste spørgsmål, jeg stiller i dag.
Ja, altså det er jo selvfølgelig ubehageligt at kaste op, men jeg vil sige, at når du er bulimiker, og du gør det rigtig meget, så bliver det jo en del af din hverdag, som så mange andre ting. Selvfølgelig er det ikke ubehageligt, men så er det måske ubehageligt, som når man løber en tur eller lignende. Ikke? At, det er selvfølgelig ikke en rar følelse, men...
Det skal til.
Ja.
Det er jo to forskellige ting, anoreksi og nervosa og bulimi. Så det vil sige, at du har haft perioder, hvor du havde rene anoreksi-symptomer uden at have bulimi, og så har du haft perioder, hvor der også var overspist.
Ja, det har skiftet.
Ja. Har du andet?
Ja, men...
Har du andet?
Ja, altså jeg er blevet diagnostiseret med en depression.
Ja.
Jeg er blevet diagnostiseret med angst.
Men det har alt sammen været noget, som har ligget omkring det her, og så har man været i tvivl om, at det ene eller andet. Så det er jo, sådan er det jo tit.
Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen.
Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi tog sådan din livshistorie. Ikke for at finde ud af, hvorfor det skete, for det finder man sikkert ud af, men bare for at høre.
Jeg var enebarn i starten af mit liv, boede sammen med begge mine forældre, og har minder om det, som om, at det var noget rigtig dejligt. Og så husker jeg det egentlig som om, at da jeg skal til at blive 6 år, så kommer mine forældre og siger til mig, at de skal fortælle mig noget. Og så sagde de, at de skulle ikke være sammen mere. Og det kom jo som et kæmpe chok for mig, for mine forældre har aldrig været sådan nogen, der skændtes eller var uvenner eller noget. De havde bare fundet ud af, at de elskede ikke hinanden længere, og derfor var det bedst, at de flyttede fra hinanden. Så derfor var selve deres brud egentlig også rigtig fint. Så det var ikke noget stort kaos eller lignende. Og så fik begge mine forældre en kæreste lige bagefter. Og jeg husker tydeligt, at jeg jo synes, det var spændende samtidig med, at det også var lidt ubehageligt, at der lige pludselig var en anden i hjemmet begge steder. Min mor, hun fandt sammen med en fra hendes arbejde, som han havde 3 børn. Så det var jo mega fedt, og der var en jævnaldrende, og jeg havde jo ikke prøvet at have nogen søskende, så det var bare super. Og min far, han fandt sig en lidt yngre kvinde, som ikke havde nogen børn. Og det gik så ret hurtigt galt begge steder. Ikke med deres forhold. De var begge to sammen med deres daværende kærester i længere tid. Men min mors kæreste var alkoholiker, så det betød, at i weekenden især, der drak han sindssygt meget. Blev rigtig uvenner med min mor. Så jeg husker rigtig ofte, at jeg boede alene. Men også sammen med hans børn har ligget og været rigtig bange for, hvad der skulle ske. Og så var der så på den anden side hos min far, hvor at jeg faktisk vil sige, at jeg tror, det er skyld i, at det er en spiseforstyrrelse, jeg har fået. Min fars ekskæreste. Selvfølgelig er der nogle andre ting, som jeg også kommer til at høre om, der ligesom har været medskyldige. Men da mine forældre har været flyttet fra hinanden i 8 måneder, så er det nytårsaften, så jeg skulle bare være sammen med min far. Hans nye kæreste, nogle af hendes venner, nogle af min fars venner. Jeg har været sindssygt ked af det og savnet min mor. Jeg tror ligesom, det har været den første gang, hvor det rigtig er gået op for mig, at de ikke er sammen længere. Jeg har så siddet på skødet af min far hele tiden og skulle have hans kontakt. Og jeg husker det som om, at jeg sidder og græder, og hun så bare kommer ud til mig og råber og skriger, hvad jeg er for et uopdragent barn, og hvad fanden der er galt med mig. Og så kan jeg huske, at de diskuterer, og jeg kan ikke huske, hvad de diskuterer andet, end at hun siger, hun er også overvægtig, og det er din skyld, at hun er overvægtig. Og det sidder stadigvæk så dybt i mig, at jeg kan blive helt sådan, hvad var der sket, hvis hun ikke havde sagt det? Var det så en spiseforstyrrelse, jeg havde udviklet? Det kan godt være, at jeg havde udviklet en depression eller noget andet, men havde jeg udviklet en spiseforstyrrelse?
Det var din fars?
Det var min fars kæreste, der sagde det
til mig. Det var min fars kæreste, der sagde det.
Men det har jo været en del af problemet, men hun havde en konstant igennem hele min opvækst, et fokus på min vægt, hvad jeg spiste, hvad jeg ikke måtte spise, en kontrol over, hvad jeg måtte,
hvad jeg ikke måtte. Og hvorfor kiggede du så meget op i din vægt?
Jeg var, jeg vil sige, at jeg var udviklet før de andre, eller mere udviklet end de andre børn, der var jævnaldrende med mig. Jeg var meget høj pige i forhold til de andre, og jeg var ikke en af de der, der var vildt tynde og høje. Jeg var bare sådan normalvægtig og høj. Så det gjorde jo selvfølgelig også, at jeg synede større end mine jævnaldrende på klassebilleder og lignende.
Det lyder som, at hun også havde en unaturlig interesse, fokus på vægt.
Ja, selvfølgelig er det aldrig nogensinde okay at sige de ting, hun gjorde, men det havde været noget andet, hvis hun havde sagt til min far, hun er overvægtig, og jeg kan se på hende, at det gør hende ked af det, eller hvis det var en oprigtig bekymring for mit velvære, men det var det ikke.
Når hun gik så meget på din vægt, så var det ikke fordi, du var for tyk,
Nej. Eller
fordi du havde nogen form for problem. Det var simpelthen fordi, at hun havde
et eller andet. Fordi jeg har jo selvfølgelig set, det er jo svært at huske selv, hvordan man tog ud, men jeg har jo set en masse billeder af mig selv, og jeg ligner alle de andre. Eller ikke i forhold. Jeg ligner et helt normalt barn.
Jeg er fuldstændig med.
Ja.
Men de fleste vil jo også sige, at selvom man vejer lige lidt mere end de andre, så er det jo ikke noget, man skal få til at fylde.
Nej.
Særlig meget.
Nej. Oven i, at hun ikke er særlig sød mod mig, så bliver hun gravid med tvillinger. Det synes jeg jo selvfølgelig var helt fantastisk, for jeg havde aldrig prøvet at have nogen søskende før. Men det var så knap så fantastisk, da der så kommer tvillinger, fordi det kræver sindssygt meget tid. Men når du er en 9-årig pige, der i forvejen har det rigtig skidt i det hjem, og der så kommer to, som kræver deres fulde opmærksomhed, så følte jeg mig jo sindssygt overset. Og hvis jeg så endelig blev set, så var det fordi, at der var noget galt med mig. Så det har jo gjort, at jeg faktisk ender med at bo fast hos min mor, fra jeg er sådan noget 10 år.
Og hvordan var det hos din mor?
Der var dejligt. Der var rigtig, rigtig dejligt.
Også selvom, at der blev drukket for meget?
Jamen, jeg tror faktisk deromkring, da jeg var de der 10-11, ej, måske var jeg kun 10, der gik de fra hinanden. Så var det faktisk bare mig og min mor, så det var jo rigtig dejligt. Jeg fik alt hendes opmærksomhed. Jeg var ene barn, så hun elskede jo mig over alt på jorden, som ingen andre. Og var også ret loose i forhold til mange ting. Vi hyggede os bare rigtig meget. Jeg har virkelig nogle gode minder fra den gang, da jeg boede bare mig og min mor.
Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen.
10 år gammel, hvis du skulle beskrive dig selv som den 10-årige, er du så frisk og normal, sød? Og
ja, jeg spiller en masse håndbold, jeg hygger mig med mine venner. Jeg vil også egentlig sige, at jeg var en ret populær pige i klassen, fordi jeg netop var så udadvendt.
Hvad sker der så?
Jamen, jeg begynder faktisk at få det lidt dårligere, fordi jeg jo netop ikke har noget forhold til min far. Jeg snakker nærmest ikke med ham. Så der tror jeg ligesom, at det begynder, at jeg får det lidt skidt. Jeg går i puberteten, da jeg er omkring 11-12 år. Så det betyder, at der kommer lidt valpefedt på, i forhold til, hvad der har været før. Men ikke noget, som på den skole, jeg gik på der, som var noget problem for nogen. Jeg blev ikke kaldt tyk eller noget overhovedet. Jeg så normalt ud. Og så begynder der at være så mange problemer i min klasse, at mine forældre siger, at måske skulle jeg overveje, om jeg skulle flytte skole. Og der startede et nyt projekt op, der hed Idrætslinjen, som var på en anden skole, hvor man fra 7. til 9. klasse kunne gå i klasse med andre, der spillede håndbold, fodbold, tennis, svømning, atletik. Og det synes jeg jo bare var fedt. Og så der startede jeg. Og det var så der, at det virkelig begyndte at gå ned ad bakke. Fordi at jeg begyndte at hænge ud med dem, der var lidt ældre end mig. Og jeg havde ikke noget imod at svare drengene igen, selvom at de var et år eller to ældre end mig. Men det havde de så sandelig et problem med, at jeg gjorde. Så jeg tror, at det startede med, at der var en af dem, som i en eller anden afmagtshandling fik kaldt mig tyk. Og så blev det ligesom bare gentaget og gentaget og gentaget. At så var det det, de gik efter, fordi de kunne se, at det var noget, som jeg virkelig blev ked af. For hvis de sagde, at jeg var grim, eller sagde alt muligt andet, sådan, det var jeg egentlig lidt ligeglad med. Men de opdagede jo selvfølgelig, at hvis de sagde, at jeg var tyk og fed og alt sådan noget der, så var det noget, der virkelig påvirkede mig. Og samtidig med det, så begyndte min far at synes, at det var problematisk, at jeg havde taget på. Selvom at det ikke var noget sådan overdrevet. Så det, at han var der ikke, men når han var der, så handlede det om, at jeg var forkert igen. Så jeg husker det som om, at han tager en meget fast beslutning, som jeg egentlig ikke rigtig ved, hvor min mor har været henne i. Fordi jeg husker det ikke som om, at hun siger noget med det. Men at jeg skal starte til en diætist. Og det er jo virkelig, virkelig hårdt for en pige på, hvad var jeg, 14 år, som bliver mobbet i skolen, bliver mobbet, når jeg kommer hjem, men jeg er overvægtig. Og så fortæller min far, at jeg skal gøre noget ved min vægt. Han vidste selvfølgelig ikke, at jeg blev mobbet. Det vidste min mor heller ikke. Men jeg startede til den der diætist, og som så mange andre jo nok godt ved, så hvis man ikke selv har et inderligt ønske om at tabe sig, så er det rigtig svært at gøre det. Så det hjalp jo ikke noget for mig, at hun fortalte mig, at jeg skulle spise så og så mange proteiner og så mange grøntsager, fordi det var jo ikke det, det handlede om for mig. Så jeg lærte faktisk på det tidspunkt, at jeg kom jo en gang om ugen hos den der diætist, og hun holdt øje med min vægt. Jeg fandt ud af, at hvis 2 dage inden jeg skulle komme, hvis jeg ikke spiste noget de 2 dage, så var hun glad. Så havde jeg egentlig sådan lige tabt mig måske 500 gram eller lignende, ikke? Så jeg gjorde egentlig, hvad jeg plejede at gøre. Spiste det, jeg plejede at spise, og så 2 dage op til, så lå jeg være med at spise noget. Og det satte jo så gang i et super usundt mønster, fordi jeg fandt ud af, hvilket kick det kunne give mig.
Og hvad var det for et kick, det kunne give dig?
Den kontrol, jeg lige pludselig kunne få ved ikke at spise. Kontrollen af det der med, at jeg havde kontrol over, jeg kunne lade være med at spise i 2 dage. Jeg kendte ikke nogen andre mennesker, der kunne lade være med at spise noget i 2 dage.
Oh, hvor galt der er? Hvad galt der er fedt?
Jamen, det føles jo nok som det føles for folk, når de har gennemført et maraton. Når jeg så, jeg har ikke spist noget i 2 dage, og jeg har tabt mig, så føltes det sådan helt. Jeg kunne være helt ekstatisk og leve højt på det. Jeg begyndte jo så selvfølgelig at tabe mig, fordi at jeg ikke spiste særlig meget længere. Jeg har jo spillet håndbold hele tiden, så jeg har også dyrket en del motion. Og så begyndte komplimenterne jo at komme fra min omgangskreds. Ej, hvor er det flot, du har tabt dig. Hvor ser du godt ud. Generelt så er det jo sådan i vores samfund, vil jeg sige, at man roser over andre mennesker, som har kontrol over noget. Selvfølgelig ikke, hvis det er overdrevet, men vægttabssituationer og lignende. Og jeg tænkte, det her det må også være en måde, hvorpå at det der mobning det stopper. Men det fandt jeg ud af, at det gjorde det overhovedet ikke.
Og hvor gammel er du her?
Der er omkring 14-15 år. Bliver stadigvæk mobbet, selvom at jeg taber mig. Og jeg synes jo, at det er mærkeligt, for jeg havde jo tænkt, nu har jeg tabt mig, så hvorfor skulle de blive ved med at mobbe mig? Men det var ligesom ikke det, det handlede om. Og det kan jeg jo også godt se i dag, at det har jo ikke handlet om, at jeg var forkert, da de startede med at mobbe mig. Det har været mig, der har været det uheldige offer. Og lige meget om jeg havde vejet 50, 60, 70, 80, 90 kilo, så var jeg nok blevet mobbet.
Så er du her i en situation, hvor du går fra, at du egentlig ikke særlig meget interesserer dig for vægt, og ikke har sådan særlig meget forhold til det. Det er noget, der sådan generer dig, fordi du bliver drillet med det. Så finder du lige pludselig ud af, at du kan kontrollere det med at spise.
Ja.
Og det giver dig en helt euforisk følelse. Du taber dig, men vi er jo stadigvæk ikke henne der, hvor du står og ser dig selv helt tynd og synes stadigvæk, du er for tyk.
Nej, faktisk ikke. Fordi der kan jeg nemlig godt huske, at dengang, at jeg synes, at jeg var flot, men jeg tror netop også, fordi at mobberierne fortsatte, og selvfølgelig også den der følelse, jeg fik, skulle det ikke blive vildere, eller det kunne kun blive vildere, hedder det. Jeg tror, at dengang så jeg det som om, hvis jeg får komplimenter nu, hvor mange komplimenter får jeg så ikke, hvis jeg bliver ved med at tabe mig.
Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi sidder i køkkenet hos Sofie, som fortæller os om sit liv med spiseforstyrrelser og om nogle af de specielle udfordringer, hun fik, efter at hendes forældre blev skilt.
Selvfølgelig var jeg glad på min mors vegne, for hun havde fundet en kæreste, men nu skulle jeg også give slip på det eneste menneske, jeg havde, følte jeg. Så det synes jeg var rigtig svært. For mig og min mor, vi har været en enhed altid, og hun har bare været den største støtte. Jeg har aldrig gjort noget forkert i hendes øjne nærmest. Nå, men han ender jo så med at flytte ind hos os meget pludseligt. Jeg får ikke at vide, at han er flyttet. Han er der bare. Han begynder så at have en meget mærkelig opførsel, for jeg tror godt, at han kan mærke, at mig og min mor, vi er så tætte, som vi er. Så han begynder at gøre ting for, at jeg ligesom kommer ud af billedet. Jeg har en meget specifik oplevelse, hvor at min veninde, hun ringer på. Hun ringer til mig. Hun vil altid bare ringe på ved vores lejlighed. Og så ringer hun til mig, fordi vi havde en aftale, og så siger jeg, om hun var på vej. Jamen, hun står ude foran, om jeg er flyttet. Om jeg har glemt at sige, at jeg er flyttet. Så var jeg, nej, hvorfor? Okay, men så prøv lige at komme ud. Så havde han sat sit navn over mit. Så det lignede, at det kun var ham og min mor, der boede der. Så begyndte det ligesom bare, at jeg blev skubbet længere og længere ud. Følte jeg selv. Og så begyndte min spiseforstyrrelse virkelig at rasere hele mit liv. Fordi nu havde jeg jo ikke rigtig nogen længere. I hvert fald ikke nogen af mine forældre, følte jeg. Begyndte at træne helt vildt meget. Begyndte at spise helt vildt lidt. I starten havde jeg jo et meget normalt gymnasieliv, som mange andre, at gå til fester og sådan noget, men jeg begyndte at isolere mig mere og mere og med lavbud til fester, med lavbud, når folk skulle ud og spise, fordi så kunne jeg jo ikke sulte mig selv, eller så ville jeg jo tage på. Så jeg bliver syre og syre med min spiseforstyrrelse, flytter hjem til min far, bor der et par måneder, og det er også først der, at jeg rigtig ser, måske har jeg et problem. Fordi indtil da, så har jeg ikke set det som et problem. Og de snakker lidt frem og tilbage. Mine forældre kan jeg huske om det, og min far, han er sådan, ej, det er nok ikke noget. Men de ender alligevel med, at jeg skal til lægen. De tager mig ned til min egen læge, som egentlig ikke rigtig tager det særlig seriøst. Hun siger, ja, jeg kan da godt høre dig lidt, men hvis I holder lidt øje med hende, og der ikke rigtig ellers er noget, så synes jeg ikke, vi skal gøre noget ved det. Så starter jeg i noget behandling hos en privat, fordi jeg bliver ved med at få det dårligere. Jeg tror, at mine forældre de havde et lidt dårligt syn på min læge efter den oplevelse, at de ikke rigtig følte sig forstået eller hørt. Starter hos en privat psykolog, som har speciale inden for spiseforstyrrelser. Og det er som om, at lige så snart, at jeg starter hos hende og begynder at snakke om mit liv og bare snakke om alle de her ting, der er svære, så er det som om, at jeg, nu når der er sat en betegnelse på, at jeg har en spiseforstyrrelse, så skal jeg ikke skjule det længere. Og det tror jeg egentlig gør, at tingene bliver meget, meget værre. For nu skal jeg ikke lige pludselig sidde og undskylde for, hvorfor jeg ikke spiser, eller hvorfor jeg løber den ekstra tur. For nu vidste folk omkring mig, Sofie har en spiseforstyrrelse, så det er derfor, hun agerer, som hun gør. Og ja, så der boede jeg jo hos min far, og det var super svært, fordi jeg havde jo ikke noget forhold til ham. Han kendte mig ikke, jeg kendte ikke ham. Det var nærmest som at flytte hjem til en fremmed. Og oven i købet, så tror jeg også, at han har haft rigtig svært ved at forstå det der med ikke at spise. Og du er jo tynd, så hvorfor har du svært ved at spise? Eller du skal jo bare spise noget mad, det er jo ikke så svært. Så der havde jeg jo ikke rigtig noget sådan emotionel støtte, som jeg har været vant til at have hos min mor. Så egentlig på trods af, at jeg nægtede at bo derhjemme, så på et tidspunkt så fik jeg det så dårligt, at jeg måtte flytte hjem til min mor. Og jeg fortsætter i det her private behandling. Mine forældre kommer jo med nogle gange. Jeg taber mig mere og mere. Jeg har svært ved at følge med i skolen, så jeg bliver hentet rigtig ofte fra gymnasiet. Kommer ikke i skole. Og jeg husker, at hun siger nogle ting til mine forældre, som de skal gøre eller ikke gøre. At de skal fortælle mig, nu spiser du aftensmad, jeg sidder sammen med dig, mens du gør det, du må selv bestemme, hvad du spiser, men nu skal du sidde her. De skulle gemme vægten væk, de skulle fjerne alle de spejle, som de kunne. Og lige pludselig så begynder min mor at være lidt trodsig i forhold til de ting. Og der kunne jeg jo godt høre, at det kom ikke fra min mor, det kom fra hendes kæreste. At det var nogle ting, som han sagde.
Sofie får det så svært med sin mors nye kæreste, at hun vælger at flytte hjem til sin far igen.
Mine veninder, de begynder at forsvinde. Fordi at jeg jo aldrig nogensinde kommer til noget.
Der er altid ballade med dig.
Ja, præcis. Der er altid
og drama.
Præcis. Og også bare fordi, at jeg har jo ikke andet overskud, end at hvis jeg tager i skole, så er jeg lige i skole, så tager jeg hjem, så er jeg sammen med min far, så går jeg i seng, og det var mit liv. Jeg er ikke på café, jeg er ikke til fest, jeg er ikke noget som helst. Og det kan jeg godt, det kunne jeg godt mærke, at det rørte mig ret meget, at jeg begyndte at miste folk, og jeg måske havde to veninder, hvor jeg førhen havde en omgangskreds på 30 veninder. Så siger jeg til min far, at nu vil jeg gerne have noget rigtig hjælp. At jeg vil gerne ud af den her spiseforstyrrelse. Ender med at gå til lægen, få en henvisning til Stolpegården for at komme ud af den her spiseforstyrrelse. Men som så mange andre ting desværre i sundhedssystemet, så tager det jo tid, så jeg når at tabe mig en del mere, inden at jeg starter på Stolpegården. Og jeg kan huske, at lige pludselig så ringer de jo bare op en dag, og så siger de, hej Sofie, det er fra Stolpegården. Kan du starte på mandag? Og jeg kan huske, at det var tæt på, at jeg jo sagde nej, fordi min spiseforstyrrelse sagde, selvfølgelig er du ikke klar til at starte på mandag. Jeg havde stadigvæk den følelse af, at hvis jeg skulle blive rask af det her, så skulle det altså være nu, inden at det blev gik alt for galt. Startede på Stolpegården, der har de et krav om, at du skal tage et halvt kilo på som minimum om ugen. Hvis ikke du gør det tre gange, så bliver du smidt ud. Så bliver du smidt ud. Der er ikke no mercy.
Og hvad bliver du smidt ud til? Ingenting?
Smidt ud til ingenting.
Og kan du så komme tilbage? Eller
ja, jamen, så kan du gå til din læge igen, okay. Blive henvist.
Vente?
Ja, præcis. Okay. Og det gik egentlig ud på, at jeg kan huske, det var hver mandag, så sidder man i en gruppe. Jeg tror, vi var en 5-6 stykker, alle sammen, der havde anoreksi i min gruppe. Og så handlede det om, at man skrev maddagbog, man skrev, hvilke tidspunkter man spiste, hvor meget man spiste, og så skrev man de følelser, som det ligesom vagte at spise de her ting eller lignende. Ikke? Men jeg kan huske, at jeg synes, det var meget fokuseret på vægt. Der var ikke særlig stort fokus på, hvor kommer vi fra, hvad der skete, hvordan er den her spiseforstyrrelse udviklet. Jeg kan huske, at vi havde cirka de her 5-10 minutter hver til at snakke om den her dagbog hver gang. Og det var jo ikke særlig meget, for der skete jo sindssygt mange ting inde i en, når man skulle tage på. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men lige så meget kontrol, som man så har, når man har en spiseforstyrrelse, når man så tager en beslutning om, nu skal jeg ikke spise restriktivt længere, så kroppen kan jo slet ikke følge med, eller hvad man siger. Jeg kan huske, at da jeg begyndte at spise igen, jeg var konstant sulten. Jeg kunne spise som 5 fuldvoksne mænd, fordi min krop den ville jo bare have mere og mere og mere og mere. Og det gjorde egentlig også, at jeg tog ret hurtigt på, op til de der omkring 65 kilo, hvor at min sådan normal vægt er. Og det var sindssygt svært for mig. Fordi når du er gået fra, at du synes, at du er tyk som ja, en, der vejer under 50 kilo, så synes du også virkelig, at du er tyk, når du så kommer op på de der 65 kilo. Og jeg var jo bange for, nu bliver jeg mobbet igen, eller jeg kan ikke styre det, og jeg vil bare blive ved med at tage på.
Den skyder over.
Ja, at jeg tænkte, måske kommer jeg til at veje 150 kilo. Og jeg husker det som om, at det er den mest forfærdelige periode af mit liv. Og inden at jeg...
Det husker som den mest forfærdelige periode?
Den mest forfærdelige periode af mit liv.
Jeg husker, og hvad var det, der gjorde den forfærdelig?
Jamen, inden jeg skal starte med at tage på, starter i det der forløb, så får jeg at vide, at jeg får tilbuddet om at få noget antidepressiv. Og så tænker jeg, jeg er jo ikke depressiv, så hvorfor skal jeg have det? Jeg har en spiseforstyrrelse, og de siger, det bliver sindssygt hårdt for dig at skulle tage på. jeg tænker, ja, det gør det da, men okay, det skal jeg ikke have, fordi at jeg havde jo hørt de rygter omkring, at man kan tage på af at tage antidepressiv, så jeg skulle ikke have en ekstra faktor, der gjorde, at jeg kunne tage endnu mere på. Men jeg kunne slet ikke være i min krop i den periode, hvor jeg skulle tage på. Det føltes ikke som min krop. Det føltes så ubehageligt at være i min krop, at jeg kan huske, der var mange, mange gange, hvor at jeg bare lå og skreg nede på mit værelse. At jeg var simpelthen så ulykkelig, at jeg kunne ligge bare og græde og råbe og skrige, og min far kunne ikke gøre andet end bare at
ame mig. Hvad var du ulykkelig over?
Det var bare, det føltes bare som om, at nu ødelægger du dit liv. Hvorfor gør du det her? Og den stemme, eller hvad det nu har været, der ligesom sagde, nu bliver du fed, nu bliver du klam, du kan ikke finde ud af noget, du er ikke god nok, du vil dø ensom. Altså, den kørte bare derudad. Samtidig med så at have sådan et fysisk ubehag i, ikke at føle, at det er ens krop, man er i. Så det var sindssygt svært for mig. Og der kan jeg huske, at jeg flere gange tænkte, jeg kan ikke leve det her liv. Og jeg tænkte egentlig ikke, nu skal jeg tabe mig igen, men jeg tænkte, jeg må gøre en ende på det her. Det kan jeg ikke være i. Min far var en rigtig, rigtig stor støtte, og gjorde nærmest alt, hvad jeg havde brug for. Hvis det var, at han var hjemme konstant, så var han hjemme konstant. Hvis det var, at jeg ikke gad at snakke med ham, så snakkede jeg ikke med ham. Han gjorde alt for mig. Og det tror jeg virkelig har været en vigtig del af, at de tanker, de ikke blev ved, og at jeg kom over på den anden side.
Og hvad betyder det, at du kom over på den anden side?
At det ikke var lige så slemt, når jeg så spiste noget mad. Og det var ikke lige så slemt at stå op og kigge sig selv i spejlet om morgenen. At jeg havde det stadig rigtig, rigtig svært, men at jeg kunne godt klare det. Jeg kunne godt overleve det. Og det var jo selvfølgelig også de her ting, som jeg havde savnet, som så blev ved med at motivere mig. Have en masse venner, kunne tage på Roskilde Festival lige pludselig. Komme til festerne, der var drenge, der var interesseret i mig. Alt det her, som jeg faktisk ikke rigtig havde prøvet i mange år, fordi jeg ikke havde ladet mig selv gøre det. Egentlig vil jeg sige, at den sidste tid af mit gymnasie, at den var fin nok. Det var svært for mig stadigvæk, fordi igen, når du har været vant til at være så tynd, du synes, du ser tyk ud, når du er så tynd, så synes du også, du ser rigtig tyk ud, når du er større, men alle eksperter og så videre bliver ved med at sige, at det skal nok ændre sig, og du skal nok få det bedre, det skal nok blive mere normalt, din sult skal nok indstille sig sådan, så den bliver normal igen, og det, hver gang jeg ligesom kunne mærke et fremskridt i forhold til de her ting, så begyndte jeg ligesom at tænke, okay, nu tror jeg på dem. Og ender så med egentlig være rask af en spiseforstyrrelse, eller hvad man siger, det vil alle jo mene, og jeg tænkte også sådan, okay, men det er jeg nok, jeg mangler bare lige det sidste, tænkte jeg. Og jeg havde godt hørt nogen sige, at det der med spiseforstyrrelse, det bliver du nok aldrig helt rask af. Jeg tænkte, jeg mangler bare lige det sidste. Da jeg så er færdig med gymnasiet, så er det som om, at det bliver ved det der, det sidste.
Og hvad er det sidste, kan du beskrive?
Det er, at jeg stadig tænker hele tiden over, hvad skal jeg spise, hvornår skal jeg spise det, hvordan har jeg det bagefter, jeg spiser det, hvordan sidder mit tøj, hvordan ser jeg ud. Den her stadigvæk overdrevne fokus på det, jeg kan godt gå imod det, så selvom at der er en stemme i mit hoved, der siger, at du skal ikke spise noget hele dagen, så spiser jeg stadigvæk, men den bliver stadigvæk ved med at være der. Og det ender jo så faktisk ud i, at jeg får det rigtig dårligt, hvor at de jo så diagnostiserer mig med en depression. Fordi at der er jo heller ikke rigtig nogen form for sådan efterbehandling af det forløb, jeg havde på Stolpegården. Det var jo bare, du skal tage på, du tager på, nu er du rask, ud og lev dit liv. Så der er ikke ligesom sådan en, nu skal du bare vide, at de her ting skal du være opmærksom på, og sådan skal du håndtere det, alt sådan noget. Så jeg føler ligesom, jeg står tilbage lidt alene, og ikke rigtig sådan ved, hvordan jeg skal gøre tingene. Og faktisk, det er jo så faktisk noget, jeg har glemt i hele den her historie, men i den periode, hvor jeg blev mobbet, der selvskadede jeg også. Jeg skar en del i mig selv. ligesom sådan en måde at straffe mig selv på. Og
hvad straffede du dig selv for?
Hvorfor jeg ikke kunne finde ud af noget. Hvorfor at jeg ikke var god nok. Hvorfor de skulle mobbe mig. Og så tror jeg også, det var en form for måde at distrahere mig selv på. Så hvis jeg var ked af det indeni, så var det nemmere at skære i sig selv, fordi så kunne man mærke den her smerte, og så i en kort stund, så fokuserede man ikke på hvor ked af det man var. At så var det ligesom det, at jeg skar i mig selv, der var fokus. Det begynder jeg så på igen her i min depressive periode. Den periode er faktisk en periode, som jeg har fortrængt en del, fordi jeg har haft det så dårligt, men jeg vil tro, at jeg er gået til min læge, sagt, hvordan jeg har det, og så er blevet sendt videre, skulle starte i noget behandling, gruppeforløb for folk, der havde en depression, hvor at der er en psykiater, der også overtaler mig, vil jeg nok sige, til at starte på antidepressiv. Og på det tidspunkt, der er jeg simpelthen så træt af livet og træt af alting og ligeglad, at jeg tænker, hvad kan... Altså,
det kan ikke blive værre.
Det kan ikke blive værre.
Lad mig bare tage det antidepressiver.
Lad mig tage det, og så håbe på, at det skal blive bedre. Og det begynder jeg så på. De sagde til mig, eller psykiateren sagde til mig inden, at der var en masse ting, jeg skulle være opmærksom på. Der var nogle bivirkninger. Også nogle, som man måske ikke havde hørt om. Og jeg husker, at hun siger til mig, at du kan blive mere depressiv. Og så tænkte jeg, det forstår jeg ikke.
Skal du have mærkelig medicin?
Hvordan kan man det? Jeg kunne få nogle selvmordstanker, som var værre, end jeg havde haft før. For jeg havde jo i den periode nogle selvmordstanker, men det var mere... Jeg kan ikke overskue mere. Jeg kan ikke overskue, at jeg skal gå i behandling og skal igennem alt muligt, som alligevel ikke hjælper. Men da jeg så starter på det her antidepressive, så bliver de rigtig realistiske, mine selvmordstanker. Jeg begynder at planlægge, hvordan jeg kan slå mig selv ihjel. Jeg begynder at planlægge, hvad jeg skal skrive til mine forældre. Altså, det bliver bare meget realistisk, det hele.
Og den planlægning, er det fordi, at du er sur på noget, eller at du er frustreret, eller er det fuldstændig realistisk? Jeg har ikke lyst til at leve, og for at opnå det, så... ved at gøre sådan og sådan.
Ja, det er sidstnævnte.
Og du har, ved du, hvordan du vil gå selvmord?
Ja, men jeg havde ligesom hele tiden to forskellige muligheder. Jeg havde, at på det tidspunkt, der havde jeg fået kørekort jo. Havde min fars bil, som jeg lånte, når jeg skulle ting. Og det var simpelthen bare at køre ud på landevejen, hvor jeg vidste, at der var et kæmpe stort træ, som jeg havde kørt forbi rigtig mange gange. Og så bare køre så hurtigt jeg kunne ind i det træ. Og så havde jeg også at tage ind på en af de stationer, hvor jeg vidste, at der var meget hurtige gennemkørende tog, og så hoppe ud. Så det ændrede sig jo fra, at det faktisk var en tanke om ikke at kunne overskue at leve, til lige pludselig at være, jeg kan gøre det her.
Var du vred?
Jeg tror egentlig nogle gange, at når jeg tænkte over det her med selvmord, at jeg blev lidt lettet. At det var en lidt sådan lettende følelse, at så slutter det, så får jeg fred. Så får jeg endelig fred for alt det her, som jeg har levet med de sidste mange år. Og det har jo selvfølgelig også været fordi, at jeg har tænkt, jeg får det aldrig bedre. Og jeg gider ikke leve sådan her resten af mit liv. Og jeg kan huske, at jeg begyndte at fortælle det her til psykiateren jo selvfølgelig, at jeg synes, at de bliver mere realistiske. Og hun siger ligesom, at nu skal jeg lige være startet på dem. Hun ved godt, at det er rigtig ubehageligt, men at vi skal lige prøve at se, om det ikke bare er her i starten, og vi ligesom kan komme over på den anden side. Og jeg fortæller det ikke til min far, kan jeg godt huske. Fordi man har ikke lyst til at sige til sin far, jeg vil gerne dø. Det er også en af de grunde, der ligesom holder mig oppe, det er, så efterlader jeg mine forældre og mine brødre. Og så en dag, der kan jeg simpelthen mærke, at nu er jeg så tæt på, og tage ud på den station, at jeg ringer til psykiatrisk akutmodtagelse og siger, at jeg har tænkt mig at gøre det her, og at jeg bliver nødt til at blive indlagt. Jeg tror, jeg ligger der i 3-4 dage, indtil jeg ligesom har fået noget ro på, fordi det ligesom endte ud i at være så alvorligt, som det var, så tror jeg, at psykiateren ligesom forstod, at vi skal nok ikke have hende på det her antidepressiv. Jeg var ligeglad med alting. Altså, der var ikke noget, der betød noget for mig. Min familie betød ikke noget for mig. Mine venner betød ikke noget for mig. Eller, altså sådan, der kom jeg så tilbage i spiseforstyrrelsen og har nok været der lige siden igen. Eller den er jo aldrig helt gået væk, fordi i den depressive periode har jeg jo stadigvæk haft det svært med spisning. Og...
Men så genfinder du mening med livet ja. i at begynde at kontrollere og gå op. Og er det stadigvæk sådan?
Ja, det er det desværre. Jeg vil sige, det er meget periodisk, hvor slemt det er. Det fylder stadigvæk altså hele mit liv.
Hvordan?
Alt, jeg planlægger, handler om mad. Hvad jeg skal spise, hvad jeg ikke skal spise, hvor jeg skal træne, hvordan jeg skal træne, hvornår jeg skal træne. Der er selvfølgelig nogle gange, hvor at jeg godt kan sige fra den der spiseforstyrrelse og sige, selvfølgelig kan du godt lade være med at træne i morgen, hvis det handler om, at din bedste veninde har fødselsdag og holder fødselsdag lige på det tidspunkt, hvor du godt kan træne. Eller du kan godt spise noget mad til en familiefødselsdag, som du ikke selv har lavet, hvis du bliver inviteret. Men det er stadig svært for mig. Det kræver rigtig meget af mig at ligesom sige spiseforstyrrelsen imod, eller hvad man siger.
Hvordan tror du det er om 10 år?
Jeg er jo bange for, at det stadigvæk er på samme måde. Men jeg tror egentlig, jeg har fundet en ro med, at det er sådan, jeg kan leve mit liv. Jeg kan sagtens gå på et studie, have et arbejde, være sammen med mine venner, være sammen med min familie, gøre alle de ting, som andre 24-årige kvinder kan. Men jeg har bare altid den der i baghovedet, der fortæller mig, hvad jeg må gøre, hvad jeg ikke må gøre.
Sofie, virkelig mange tak, fordi du vil være med. Og jeg er sikker på, at det skal nok gå.
Tak.
Og jeg synes, det har været et meget behageligt møde.
I lige måde, og jeg håber, du har ret.
Jamen, det har jeg.
Du har lyttet til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt, som også har optaget og redigeret. Og musikken er Jens Tolsgaard, Nikolaj Davidsen og som her, Jens Lysdal.